Salmon Podcast มันสดอร่อย
เคสที่จะเล่าในเอพิโซดนี้มีเหตุการณ์การทำร้ายหรือการกระทำชำเราเด็กหรือผู้เยาว์อาจกระทบกระเทือนต่อจิตใจของท่านผู้ที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการรับฟัง
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Episode ที่87ครับผม
ครับผม
87ใช่เราอยู่ในทีมที่ชื่อว่าจริงๆพอพูดชื่อเนี่ยจริงทุกคนก็จะน่าจะแบบมีเรื่องที่รีเลทได้หร
ือ
ว่ารู้ซึ้งถึงความเซนซิทีฟของมันประมาณนึงนะครับมันคือชื่อธีมว่าบูลลี่ยิงหรือว่าการกลั่นแกล้ง
ครับ
ละกันคือจริงๆการกลั่นแกล้งถ้าพูดคำว่าการกลั่นแกล้งมันดูซอฟเนาะจริ
งๆ
คำว่า
ซอฟนะ
หมายถึงว่าคำว่าบูลลี่มันดูกว้างกว่าแค่การกลั่นแกล้งหยอกล้อมันดูมีความเซนส์ของความถูกทารุณความล่วงละเมิดอะไรบางอย่างอยู
่เออก็จริงบูลลี่เนี่ยเราคิดว่ามันเมื่อก่อนเราคิดว่ามันเป็นแค่ทำร้ายร่างกาย
ใช่
ทางกายภาพ
อืม
แต่ในยุคสมัยนี้การบูลลี่มันเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบมากๆเลย
ทั้งวาจาทั้งการฟิสิกอลเองก็มี
ไซเบอร์บูลลี่เองก็เป็นปัญหาเยอะที่แบบหลายคนถูกกลั่นแกล้งโลกออนไลน์โดนลุมประณาม
ครับ
ทำให้รู้สึกสั่นคลอน
อ
่ะจิตใจด้วยอะไรเงี้ย
คือเหมือนว่าการบูลลี่มันคือการเอาตัวเองไปกดทับคนอื่นอย่างนี้หรือเปล่านะพี่ทันพูดได้ง่าย
เ
ง
ี้ยจริงๆมันเราคิดว่ามันพูดแบบตรงๆได้ด้วยว่าคือการใช้อำนาจไปทำร้ายคนอื่นความเหนือกว่า
โดยที่เขาไม่ได้ยินยอม
ใช่ใช่ใช่ใช
่
ครับ
โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมเป็นคนเริ่มก่อนนะครับ
ครับ
คือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแหละแต่ว่าผมจะเล่าเรื่องอดีตของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมจะไม่บอกว่าเขาคือใครนะแต่ว่าอยากค่อยๆเล่าไปตั้งแต่ต้นจนปลายแล้วกันว่าต้นเหตุของเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของเด็กชาย A ที่เกิดขึ้นที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกานะครับเด็กชาย A เนี่ยเกิดเมื่อปี1942คือเขาเป็นบุตรคนที่2จาก3ของครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งคือเป็นคนที่เป็นชนชั้นแรงงานประมาณนึงแหละครับเด็กชาย A เนี่ยตั้งแต่เด็กจะสนิทกับแม่แล้วก็สนิทกับพี่สาวน้องสาวอีก2คนมาก
ๆครับ
แต่ว่ากับตัวคุณพ่อเองเนี่ยที่เป็นพ่อที่ให้กำเนิดมาเลยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบนึงเลยครับคือพ่อของ A เนี่ยมีนิสัยติดเหล้าหรือว่าเป็นแอลกอฮอลิกแล้วก็ชอบทำร้ายทุบตีเด็กชาย A เนี่ยเป็นประจำเลยคือทุกครั้งที่กลับมาบ้านหรือว่าทุกครั้งที่เจอหน้าก็จะแทบจะไม่ว่าจะถมถุยด้วยวาจาหรือว่าแบบทำร้ายร่างกายนะครับคือมันไม่ใช่แค่ A ที่โดนน่ะคือมันเป็นทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่พี่สาวน้องสาวก็โดนคุณพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายอยู่เสมอ
ครับ
ความทรงจำในวัยเด็กที่ A จำได้อะครับคือตอน4ขวบ A เนี่ยถูกพ่อเอาเข็มขัดหนังฟาดอย่างรุนแรงด้วยสาเหตุที่ว่าเขาไปยุ่งกับเครื่องยนต์รถที่พ่อเรียงเอาไว้คือมันเป็นสาเหตุที่ไม่ได้มีบาดเจ็บอะไรไม่ได้มีใครถึงตายไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ถูกคุณพ่อเนี่ยเอาเข็มขัดฟาดด้วยความแรงมากๆจนเขาจำจนตอนนี้นะครับและด้วยความที่คุณ A เนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างท้วมตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายที่มันไม่ได้คล่องแคล่วนักก็คือเคลื่อนไหวร่างกายช้านั่นแหละทำให้เขาเนี่ยมักถูกคุณพ่อเนี่ยพูดจาดูถูกถากถางแล้วก็มักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับพี่น้องอีก2คนอย่างไม่ค่อยแฟร์นักเท่าไหร
่บอดี้เชมิ่งอะไรงี้ป่ะ
ใช่แล้วก็คำที่เจอบ่อยก็คือว่าเป็นคำว่าโง่ดักดานอันนี้ผมแปลมานะ
เจ็บปวดเน
า
ะ
คือด้วยลักษณะร่างกายเองด้วยสติปัญญาเองที่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่คุณพ่อก็เลือกที่จะพูดอย่างเงี้ยกับลูกชายของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะตัว A ในตอนเด็กเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาชนะใจพ่อให้ได้เหมือนปมเหมือนเป็นกำแพงที่ต้องปีนให้ผ่านไปให้ได้นะอยากให้พ่อเนี่ยรู้สึกภูมิใจแล้วก็หันกลับมารักตัวเองบ้างอ่ะต่อมาเมื่อเขาอายุได้6ขวบ A ก็ได้ไปเหมือนไปก่อเหตุเข้าคือเขาเนี่ยไปขโมยเอารถของเล่นมาจากร้านขายของนึงแล้วก็เอากลับมาที่บ้านซึ่งแม่จับได้ในภายหลังแล้วก็พาเขาไปขอโทษขอโพยกับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับมาบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังซึ่งพอพ่อได้ยินเนี่ยเขาก็เอาเข็มขัดที่เคยฟาดเมื่อตอนเขาอยู่4ขวบ กลับมาฟาดเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อลงโทษคราวนี้มันหนักขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นแล้วคราวนี้มันคือการที่เอเนี่ยเริ่มไปล่วงละเมิดคนอื่นแล้วเริ่มมีการออกแอคชั่นอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ดีนะครับคราวนี้ด้วยความที่เหตุการณ์ลงโทษเนี่ยมันรุนแรงเกินความจำเป็นหรือว่าเกินปกติคุณแม่ก็พยายามที่จะออกตัวปกป้องแล้วก็ปกป้องเอมากมากจากการถูกกระทำทั้งวาจาแล้วก็ร่างกายแต่ว่าพอคุณแม่ออกมาปกป้องไม่ทันเด็กชายเอก็ถูกคุณพ่อเนี่ยดูถูกหาว่าเป็นสาวเป็นลูกแง่แล้วก็โตขึ้นมาน่าจะโตไปเป็นตุ๊ดอันนี้ขอโทษนะครับเอออันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อพูดนะ
ซึ่งย้ำว่าเราไม่เห็นด้วย
ใช่ใช่ใช่
ครับ
ปมความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็คุณพ่อเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปจนเขาอายุได้9ขวบตอนเขาอายุได้9ขวบเนี่ยมีคนรู้จักของครอบครัวเนี้ยเดินทางมาที่บ้านแล้วก็มาชวนคุณเอเนี่ยเด็กชายเอเนี่ยขึ้นไปรถบรรทุกที่เขาขับมาซึ่งในรถบรรทุกคันนั้นนะครับคนรู้จักคนเนี้ยก็ได้ทำการลวนลามเด็กชายเ
อ
เออเด็กชายเอเนี่ยเก็บเรื่องราวนี้ไว้กับตัวคนเดียวไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่าถ้าเล่าแล้วเนี่ยถ้ามันไปถึงหูของพ่อเมื่อไหร่เขาก็เข้าใจแล้วก็มั่นใจมากว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนโดนเบลมว่าเป็นคนไปให้ท่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องโยนไว้นะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเอเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันคือความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้เลย
พ่อแม่ครอบครัวคือก็ทำร้ายสั่งใช้อำนาจ
ใช่ใช่คุณพ่อเป็นหลักเลยแล้วก็ไม่มีใครในครอบครัวที่จะปกป้องเขาได้ส่วนความสัมพันธ์ในโรงเรียนเนี่ยพี่ทันด้วยความที่ร่างกายของเอเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่เด็กแหละทำให้เอเนี่ยสุกสั่งห้ามไม่ให้เล่นกีฬาทุกชนิดเลยเหมือนเขามีหัวใจที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับถ้าเขาก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปไม่ได้เรียนเก่งอะไรหรือว่ามีการเข้าสังคมเก่งอะไรคือมีเพื่อนน้อยนี่แหละแต่ว่าความดีของเอก็คือเขามักจะขออาสาช่วยคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี้ยในการทำธุระอะไรบางอย่างอยู่เสมอช่วยยกของช่วยพาไปนู่นนี่หรือว่าอาสาช่วยเจ้าหน้าที่บางคนที่กำลังทำหน้าที่อะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าแม้ว่าเขาจะทำดียังไงหรือว่าเขาจะเป็นคนที่พูดน้อยหรือว่าเป็นคนธรรมดาแต่ตัวเขาเองก็ถูกตกเป็นเป้าหมายในการถูกกลั่นแกล้งที่โรงเรียนคือเรียกได้ว่าเป็นเหยื่อของการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนั่นแหละครับคือเขาเนี่ยมักจะถูกกลั่นแกล้งเสมอด้วยรูปลักษณ์แล้วก็นิสัยที่ค่อนข้างที่จะตุ้งติ้งจากเพื่อนบ้านในละแวกจากเพื่อนๆที่โรงเรียนมันดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงช่วงประถม4พอถึงช่วงประถม4เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการพลิกผันอะไรบางอย่างที่เด็กชายเอเนี่ยเริ่มที่จะมีอาการเป็นลมบ่อยครั้งไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับคือเด็กชายเอหลังจากนั้นนะครับเขาต้องเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนหลายต่อหลายครั้งจากอาการเป็นลมรวมทำให้นานหลังจากนั้นอ่ะเขาก็มีอาการไส้ติ่งแตกจนต้องเข้าโรงพยาบาลจนต้องผ่าตัดด่วนอะไรก็ว่าไป
ซึ่งดูเป็นอาการที่ไม่ปกติเลยเน
า
ะ
เป็นลมบ่อยคือไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแล้วก็จู่ๆก็ไส้ติ่งแตกคือในช่วงอายุ14ถึง18นะครับพี่ทันคือเขาเนี่ยเป็นลมแล้วก็เจ็บป่วยรวมกันเนี่ยเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลนะรวมกันเกือบปีคือมันนานมากถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เขาใช้ในช่วงนั้นนะครับ1ปีจาก4ปีแม้ว่าเด็กชายเอเนี่ยจะมีอาการเจ็บป่วยประมาณนี้หรือว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานสักเท่าไหร่ครับพี่ทันกันนั้นเองเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ยังมองว่าการเจ็บป่วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นจากที่เอเนี่ยต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจจากครอบครัวหรือว่าจากใครก็ตามคือมันก็โหมันยิ่งบั่นทอนนะ
ยิ่งทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะ
ใช่มันไม่รู้สึกว่าบีลองกับใคร
ครับ
แล้วก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ยพูดประโยคเนี้ยในขณะที่เอยังนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำอะคือเหมือนเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะได้ยินคำอะไรประมาณนี้อีกนะครับหลังจากอาการเอดีขึ้นเนี่ยเอก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่พรรคเดโมแครตอยู่สักพักคือเขาเรียนไม่จบเนาะเพราะว่าอาการเหล่านี้มันทำให้เขาเรียนไม่จบแล้วก็เหมือนเก็บหน่วยกิจไม่ครบอะไรเงี้ยครับก็เลยไปทำงานที่พรรคเดโมแครตอยู่สักพักเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นแหละแล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็ซื้อรถให้ขับซึ่งเหมือนจะดูดีนะแต่ว่าข้อแม้คือการที่เอเนี่ยจะได้กุญแจรถไปขับเนี่ยคือเขาต้องทำตามที่คุณพ่อสั่งทุกอย่างคือไม่ว่าคุณพ่อขออะไรมาหรือว่าสั่งอะไรมาเอต้องตอบรับให้ได้หรือว่าทำสิ่งนั้นไม่งั้นเขาจะไม่ได้กุญแจรถไปขับไปทำงานคือมันก็เป็นการผูกมัดหรือว่ามันเป็นการสร้างเทนชั่นอะไรบางอย่าง
ดูเป็นการใช้อำนาจบังคับ
คือผ่านไปสักพักอ่ะเอก็ทนไม่ไหวเขาก็ซื้อกุญแจสำรองมา
uh-huh.
ใช้ในการขับเอง
uh-huh.
เพื่อที่จะไม่ต้องงอพ่อหรือว่าทำสิ่งที่พ่อสั่งอีกต่อไปแต่ว่าต่อมาพอพ่อรู้สิ่งเนี้ยคุณพ่อก็เอาฝาเครื่องจ่ายไฟรถออกทำให้รถมันขับไม่ได้ทำให้แบบเอก็ไม่สามารถขับไปไหนมาไหนไม่ได้หรือว่า ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อทะเลาะกับพ่อต่ออีกรอบนึงซึ่งเขาก็โตแล้วนะประมาณนึงอ่ะครับในช่วงนี้นะครับเป็นจุดนั้นเองอ่ะที่เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปพี่ทันคือหลังจากนั้น3วันคุณพ่อก็เอาฝาเนี่ยกลับมาใส่ให้เพราะว่าเหมือนเอทำตัวดีขึ้นแต่ว่าพอรถมันกลับมาขับได้เนี่ยเอก็ตัดสินใจที่จะขับรถหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่ลาสเวกัสที่ซึ่งเขาได้งานเป็นพนักงานในห้องเก็บศพแล้วก็อยู่ที่เนี่ยเป็นเวลา3เดือนที่ลาสเวกัสเนี่ยครับมันเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเอประมาณหนึ่งเหมือนกันคือมีอยู่วันหนึ่งในห้องเก็บศพที่เอทำงานอยู่ครับเอเนี่ยที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตอนบ่ายคนเดียวนะจู่ๆเขาก็ขยับตัวแล้วก็ปีนเข้าไปในโรงศพหนึ่งในโรงศพเนี่ยมันมีศพของเด็กผู้ชายวัยรุ่นชายคนหนึ่งนอนอยู่แล้วก็เอเนี่ยก็ไปลูบไล้ศพของวัยรุ่นชายคนนี้ครับแล้วก็เอเนี่ยบันทึกไว้ว่าเป็นตอนนั้นเองอ่ะที่จู่ๆร่างกายของเขาก็รู้สึกช็อกขึ้นมาเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทั่วตัวเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เขารู้สึกถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับเอก็ได้โทรกลับไปหาที่บ้านเมื่อออกมาจากห้องแล้วนะแล้วก็กลับไปยังที่ชิคาโกแล้วก็ได้เข้าไปเรียนวิทยาลัยธุรกิจจนจบแล้วก็ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในฐานะเซลล์ก่อนที่จะแต่งงานกับเพื่อนร่วมแผนกที่เขาดูแลด้วยนะครับหลังจากนั้นอนาคตของเอเนี่ยมันก็ดูที่จะเป็นไปด้วยดีคือคุณพ่อตาของเอเนี่ยซื้อแฟรนไชส์ร้าน KFC มา3ร้านที่วอเตอร์ลูไอโอวาแล้วก็มอบหมายให้เอเนี่ยไปดูแลซึ่งเขาทำได้ดีมากเขาสามารถ manage ธุรกิจต่างๆได้ดีมากแล้วก็มีฐานะที่ค่อนข้างร่ำรวยขึ้นมารวมทั้งเขาเนี่ยได้ไปเข้าร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรเพื่อพัฒนาธุรกิจแล้วก็การจัดการชื่อว่า JC ในปี1967เนี่ยลูกชายคนแรกของ A เนี่ยก็ลืมตาดูโลกจากกับภรรยาคนแรกนะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยคุณพ่อของ A เนี่ยก็ได้แวะมาเยี่ยมคุณพ่อที่เคยโหดร้ายในอดีตคุณพ่อที่เคยพูดจาถากถางหรือว่าทำร้ายจิตใจร่างกายเขาในอดีตมาก่อนเนี่ยก็เดินทางมาเยี่ยมแล้วก็พูดประโยคนึงว่า Son I was wrong about you หรือว่าลูกชายพ่อคิดผิดไปเรื่องลูกนะในอดีตแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ทันแล้วหรือเปล่านะ
มันนานมากแล้ว
เออแต่ยังไงก็ตามครับก็ต้องยอมรับว่าชีวิตที่เคยถูกรังแกมาในอดีตมาอย่างหนักหน่วงมากๆนะมันเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ลงตัวอยู
่
ประมาณหนึ่งแต่ว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยปี1967มันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นครับคือเอเนี่ยได้ไปทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้ชายวัย15ปีคนหนึ่งซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เป็นลูกชายของคนในองค์กร JC ที่เขาอยู่เนี
่
ยแล้วก็เขาเนี่ยล่อลวงเด็กคนนี้มาที่บ้านแล้วก็ทำการมอมเหล้าแล้วก็ล่อลวงด้วยคำพูดบางอย่างให้มีออรัลเซ็กส์กันครับหลังจากนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายเดือน A แล้วก็คนในองค์กร JC เนี่ยก็ได้ทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอีกหลายคนน่ะ
มีการคนอื่นด้วยเหรอ
เออคือคนอื่นก็อาจจะไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศโดยตรงแต่ว่ามีคอนเนคชั่นหรือว่าสมรู้ร่วมคิดกันนะครับ
ครับ
คือมันมีการให้เด็กคนนึงเนี่ยไปมีอะไรกับเมียตัวเองก็หรือว่าภรรยาของคุณเอเนี่ยแล้วก็แบล็กเมย์ให้มีเซ็กส์กับตัวเองด้วยด้วยข้อหาที่เขาไปมีเซ็กส์กับภรรยาตัวเองนะคือมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นหรือว่าล่วงละเมิดจิตใจคนอื่นแล้วครับจนในปี1968เอก็ถูกจับจากการที่เรื่องมันแดงขึ้นมาซึ่งเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาในตอนแรกแต่ว่าพอเข้าเครื่องจับเท็จหรือว่าพอถูกซักไซด์ไปมากๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถูกเผยแพร่ออกมาแหละว่าเขาเป็นคนผิดจริงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าคุกเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะยอมรับคำสารภาพเขาได้จ้างวัยรุ่นอายุ18ปีเพื่อไปทำร้ายคู่กรณีให้ไม่สามารถมาให้คำให้การได้คือมันเริ่มที่จะดำดิ่งไปเรื่อยๆผมคิดว่านะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่สำเร็จแล้วเขาก็ต้องยอมรับสารภาพแล้วก็ติดคุกเป็นเวลา10ปีคือในคุกเนี่ยด้วยความที่เอเนี่ยประพฤติตัวดีมากเขาก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาภายในเวลาแค่18เดือนจาก10ปีที่เขาควรจะอยู่ในนั้นเขาอยู่เพียงแค่ประมาณ1ใน10จากทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับคือในระหว่างติดคุกเนี่ยคุณพ่อของเอเนี่ยที่เคยโหดร้ายมากก็เสียชีวิตไปแล้วก็ก่อนเข้าคุกเนี่ยภรรยาของเขาเนี่ยก็ขอหย่าแล้วก็ขอรับสิทธิ์เลี้ยงดูลูกไปเรียบร้อยแล้วนั่นแปลว่าพอเขาออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ต้องออกมาแบบเป็นคนที่อิสระประมาณนึงคือไม่มีภาระผูกมัดหรือว่าไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวอีกต่อไปคือจะมีก็เพียงแต่คุณแม่ที่อยู่ที่ชิคาโกแล้วเขาก็กลับไปอยู่กับคุณแม่ซื้อบ้านอยู่กันแบบครอบครัวคือเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็แต่งงานอีกครั้งเอก็แต่งงานอีกครั้งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวใหม่อย่างมีความสุขจนกระทั่งวันที่3มกราคมปี1972
ครับ
วันนั้นนะครับเอได้ขับรถไปดูเทศกาลงานแกะสลักน้ำแข็งที่1ในตอนเช้าในแถวบ้านนะครับ แล้วก็ระหว่างขากลับเนี่ยเขาก็แวะรับเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ15ปีขึ้นมาจากสถานีรถบัสแห่งหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางจากมิชิแกนไปโอมาฮาแต่ว่าระหว่างที่กำลังยืนรอรถเมล์อยู่เนี่ยเขาก็มีรถของ A เนี่ยขับรถมารับพอดีเมื่อรับขึ้นรถแล้วเนี่ย A ก็พาเด็กผู้ชายคนนี้วนรถไปเที่ยวชิคาโก้เลยพาทัวร์พาเที่ยวหรือว่าพาไซซีอิงแล้วกันพานิทัศไปนิทรรศการ
พาไปดูสิ่งต่างๆ
ใช่ใช่แล้วก็ขับรถกลับไปยังบ้านของ A เอง
ครับ
พร้อมกับบอกว่านอนที่นี่ได้นะในคืนนี้แล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะมาส่งที่สถานีหลังจากเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่ A เล่าให้ฟังหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วนะครับ
A
เล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยเขาพบว่าเด็กผู้ชายคนนี้ยืนอยู่หน้าห้องนอนแต่ว่าในมือเนี่ยถือมีดอยู่เล่มนึงด้วยความที่ตื่นตกใจมากๆอ่ะเอก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรนะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังจะทำอะไรเอก็รีบลุกจากเตียงไปยังที่เด็กคนนี้เด็กก็ตกใจดิก็เลยรีบยกมือขึ้นยกมือขึ้นในท่ายอมแพ้แต่ว่าในระหว่างที่เขายกมือขึ้น
อ
่ะมีดที่เขาถืออยู
่
มันดันไปบาดแขนเอพอดีด้วยความเจ็บหรือว่าด้วยความตื่นตระหนกอ่ะมันทำให้เอเหมือนฟิลขาดประมาณนึงคร
ับ
จากนั้นเออ่ะก็วิ่งเข้าไปแล้วก็บิดข้อมือเด็กข้างที่ถือมีดแล้วก็จับหัวเขาโขกเข้ากับกำแพงหลังจากตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟประมาณนึง disclaimer ไว้ก่อนแล้วกันนะครับคือหลังจากนั้นน่ะเขาก็เอาเตะเด็กคนเนี้ยเข้ากับตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าไปหาอย่างช้าๆช้า
ๆ
เด็กคนเนี้ยก็พยายามที่จะสู้กลับด้วยการถีบไปที่ท้องแต่เอก็จับเขาทุ่มลงพื้นแล้วก็เอามีดเล่มเนี้ยที่ถืออยู่ในมือเนี่ยแทงเข้าไปที่เด็กคนเนี้ยอย่างไม่ยั้งมือจนแน่นิ่งไปคือความเศร้าอ่ะพี่ทันคือเมื่อร่างของเด็กคนเนี้ยครับนอนแน่นิ่งอ่ะเอก็เดินเข้าไปในห้องครัวแล้วก็พบว่ามันมีแพ็คไข่วางไว้อยู่รวมทั้งเบคอนที่ยังไม่หั่นแล้วก็บนโต๊ะกินข้าวเนี่ยมีจานเปล่าวางไว้2จานคือมันแปลว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอามีดมาทำร้ายร่างกายเ
อ
เพียงแต่ว่าเขากำลังจะเตรียมกับข้าวตอนเช้า
ทำอาหาร
ตอนเช้าให้เอแล้วก็ตัวเองกินแต่ว่าด้วยเอที่ไม่รู้เป็นอะไรตื่นตระหนกไปแล้วก็เผลอทำร้ายร่างกายเด็กคนนี้จนเสียชีวิตนะคร
ับ
จากสิ่งที่เอเล่านะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ฆ่าเด็กคนนี้เสร็จเขารู้สึกเหนื่อยล้ามากๆแต่ว่ามันมีความคอนทราสต์อย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าในช่วงที่เขาเอามีดเนี่ยทิ่มไปที่เด็กคนนี้ครับเขาได้สัมผัสถึงสิ่งที่เรียกว่าจุดสุดยอดมันเป็นออร์แกซึ
ม
คือแล้วเขายังบอกอีกว่าการตายของเด็กคนนี้ทำให้เขารู้แก่ใจว่าการตายเนี่ยมันช่างหฤหรรษ์เสียเหลือเกิน
น่ากลัว
คือจากนั้นนะครับเอก็นำศพของเด็กคนนี้ไปซ่อนไว้ในบ้านแล้วก็ใช้คอนกรีตเนี่ยทาทับแล้วเขาก็ซ่อนศพที่เขาฆ่าไว้ในบ้านเนี่ยเช่นเดียวกับอีกเกือบ30ศพถัดมาหลังจากเนี้ย
เดี๋ยวนะคือก็กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปเลย
ใช่ใช่คือต่อจากเนี้ยเขาจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อดังเกือบมากที่สุดของอเมริกา
ครับ
นี่คือเรื่องราวของผู้ชายที่ชื่อว่าจอห์นเวนเกซี
่ครับ
พี่ทันน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละทุกคนก็น่าจะรู้จักคือเขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังคนของอเมริกาที่ฆ่าคนไปไม่น้อยกว่าใครเลยคือเหมือนเป็นรองแค่โกลเด้นสเตทคิลเลอร์แล้วก็เท็ดบันดี้เท่านั้นเองมั้งฆ่าคนไปมากกว่า33ศพ
เยอะมาก
เยอะมากแล้วก็โหดร้ายมากๆครับคือผู้ชายคนนี้เขามีฉายาว่าเดอะคิลเลอร์คลาวเพราะว่าเขามักแต่งชุดตัวตลกไปเล่นตามงานการกุศลต่างๆแล้วก็มีเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเขาอ่านว่าโมดัสออปเปอเรนดี้คือวิธีการฆ่าหรือว่าซิกเนเจอร์ในการฆ่าของชายคนนี้มันคือการที่เขาจะ
เรียกย่อๆ MO
เออ MO เขาจะล่อเหยื่อมาที่บ้านให้กินแอลกอฮอล์ก่อนที่จะแสดงมายากลเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะข่มขืนแล้วก็ลงมือฆ่าครับ
ซึ่งโหดมาก
คือมันยังมีดีเทลอีกมากที่ผมข้ามไปอ่ะรวมถึงความโหดของฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ด้วยที่ทุกคนสามารถไปหาอ่านต่อกันได้แต่ว่าวันนี้ผมอยากโฟกัสไปที่ปูมหลังในอดีตมากกว่าว่า The Making of อ่ะฆาตกรต่อเนื่องคนนึง
ทำให้กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่อง
ใช่ซึ่งเขาโหดมากๆนะแต่ว่าปูมหลังในอดีตของเขาอ่ะมันก็มีบางอย่างที่เป็นจิ๊กซอว์ละกันคือเราจะไม่บอกหรอกว่าการถูกบูลลี่การถูกโดเมสติกไวเลนซ์ในอดีตมันจะเป็นสิ่งที่ฟูมฟักฆาตกรต่อเนื่องคือมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่แน่นอนว่ามันต้องมีผลแน่นอน
เป็นปัจจัยหนึ่งและน่าจะมีผลแต
่ใช่
น่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คนคนนี
้ห้อมล้อมแหละ
กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้ด้วยใช
่
ไหม
ใช่ใช่ใช่คือมันปฏิเสธไม่ได้เลยพี่ว่าเรื่องครอบครัวการถูกบูลลี่กันไม่รู้สึกถูกยอมรับในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่สังคมที่โรงเรียนหรือว่าในละแวกบ้าน
แล้วเราคิดว่าโดยเฉพาะกับบาดแผลที่พ่อทำไว้ใช่ไหม
มันก็มีโมเมนต์บางอย่างที่ ถ้าเราไม่พูดเรื่องแบ็คกราวด์ของฆาตกรต่อเนื่องมันก็จะไม่แฟร์กับเขาหรือเปล่านะว่าเขาตัวเขาเองในอดีตก็เคยเป็นผู้ถูกกระทํามาเหมือนกัน
คำว่าไม่แฟร์เราคิดว่าเขาพูดยากเหมือนกัน
ก็จริงอ่ะ
อาจจะเป็นแบบมันทำให้เราเห็นภาพได้ไม่ครบอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
มากกว่า
ครับ
ไม่ครบในแง่ที่ว่าถ้าเราตัดตอนว่าเอ้ยจอห์นเมนเกซี่เป็นใครอ่ะอย่างที่เราเคยรู้มาก่อนว่าโอเคเป็นคิลเลอร์คลาวน์ชื่อมันหวือหวาเนาะเป็นแบบฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นแบบตัวตลกเวลาเซิร์ชคำว่าคลาวน์คิลเลอร์ก็จะมี
จอห์นชื่อ
เกซี่ขึ้นมาแต่ว่าเอ้ยถ้ากลับไปดูต้นทางอ่ะอย่างที่ยศเล่ามาตลอดจะเห็นว่าเออว่ะบาดแผลในใจคนมันเป็นปัจจัยนึงแหละที่ทำให้คนกลายเป็นคนที่น่ากลัวในอนาคตได้แต่ว่ากับเราเองเราคิดว่ามันพูดยากมากๆเหมือนกันนะว่าเราจะมีเอมพัตตี้เขาได้แค
่
ไหน
ใช่ใช่คือต้องบอกก่อนว่าที่เรื่องที่เล่าเรื่องแบบเนี้ยไม่ได้แปลว่าต้องการหาความเป็นธรร
ม
ให้กับฆาตกรต่อเนื่องเลยคือเราแค่ว่าอยากนำเสนอในอีกรูปแบบนึงแล้วกันในอีกมุมมองนึงเออ
คิดว่าสิ่งที่เราทำมันได้คือฉายภาพให้มันครบอะ
ครับ
ว่าส่วนประกอบสร้างฆาตกรต่อเนื่องมันน่าจะมีอะไรได้บ้าง
คือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งเกิดมาแล้วเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยมันไม่ใช่ประมาณนี้ครับ
ครับผม
โอเคครับเรื่องของผมก็ประมาณนี้พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพิธานในเบรกหน้านะครับ
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
โอเคครับกลับมาในเบรกนี้ครับเรื่องของเราเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวมากก็เลยอยากจะมีทริกเกอร์วอร์นิ่งว่ามันมีภาพเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สะเทือนจิตใจคนได้แน่ๆเลยแหละ
ผมมีทางเลือกอะไรบ้างครับ
คุณต้องฟังกับผมครับแต่ไม่ไหวบอกแต่ผมจะลดทอลเลเรียดให้คือว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเมืองชินโจจังหวัดยามากาตะในญี่ปุ่นในปี1993ครับ
ครับผม
คือในช่วงเย็นวันพุธที่13มกราคมเนี่ยคุณมีคนคนหนึ่งชื่อคุณโชเฮโคดามะคุณโชเฮโคดามะเนี่ยเป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่ครอบครัวในเมืองนี้แล้วก็มีลูกอยู่ลูกก็อายุประมาณ13ขวบอะไรเงี้ยในวันนั้นนะครับคุณโชเฮก็รู้สึกกระวนกระวายใจเว้ยเพราะว่ามันเป็นเวลาที่เย็นมากแล้วอ่ะแต่ว่าลูกชายที่ชื่อว่าชูเฮเนี่ยยังไม่กลับมาที่บ้านเลยแล้วปกติแล้วเนี่ยชูเฮที่เป็นลูกเนี่ยครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างกลับบ้านตรงเวลาแล้วเอาใจใส่กับการเรียนค่อนข้างเยอะ
คืออยู่ในร่องในรอยมาตลอด
แล้วทุกวันพุธเนี่ยชูเฮจะมีคิวที่ต้องไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษต่อ
ครับ
เพราะฉะนั้นชูเฮจะรู้คิวตัวเองว่าต้องรีบกลับมาบ้านนะเพื่อไปเรียนพิเศษต่ออีกรอบนึงครับแต่วันนั้นเนี่ยรอเท่าไหร่ชูเฮก็ไม่ยอมกลับมาที่บ้านสักทีนึงเลยคุณพ่อที่คือชื่อคุณโชเฮก็รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเนาะพอเวลามันผ่านไปลูกชายก็ไม่กลับมาสักทีนึงครับพอเป็นห่วงมากๆแบบไม่ไหวแล้วคุณพ่อก็เลยโทรไปที่โรงเรียนเพื่อขอให้ครูที่โรงเรียนเนี่ยช่วยตามหาลูกให้หน่อยแบบเห็นชูเฮไหมคุณครูเห็นลูกกลับมาตอนไหนยังอยู่ที่สนามเด็กเล่นหรือเปล่าครูก็ไม่เห็นพอวางสายไปครับคุณพ่อก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยลูกชายเราเคยบอกนะว่าเขาเคยอยู่ในชมรมปิงปองแล้วญี่ปุ่นนะเน
า
ะเวลาเลิกเรียนทุกคนก็จะไปชมรมต
่อ
ก็เลยโทรไปหาครูที่ปรึกษาของชมรมปิงปองว่าเห็นชูเฮไหมครูก็ไม่เห็นขณะเดียวกันตัวคุณพ่อเองก็รู้สึกแบบไม่ไหวแล้วแหละโอเคงั้นเราต้องไปตามหาเองแล้วแหละก็เลยเกณฑ์คนรู้จักเพื่อนๆ เนี่ยออกไปตามหาทั่วเมืองเลยนอกจากในเมืองตามหาไม่เจอแล้วก็มันตามหาต่อในโรงเรียนด้วยครับโดยการตามหาครั้งนั้นน่ะก็มีทั้งเพื่อนมีทั้งครูมีทั้งคนในชมรมกีฬาแล้วก็คนอื่นๆในโรงเรียนเนาะจนสุดท้ายก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากที่ค้นทั่วโรงเรียนแล้วแบบมันมีสถานที่นึงที่ยังไม่ได้เข้าไปตามหา นั่นคือในโรงยิ
ม
โรงยิมญี่ปุ่นน่ะนึกออกปะ
uh-huh.
ที่เป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นตึกเดียวตึกแยกออกมา
uh-huh.
แล้วข้างในจะมีสนามบาส
สนามวอลเลย
์วอลเลย์แล้วก็มันจะมีห้องเล็กๆอยู่ข้างหลังมาเก็บอุปกรณ์นะครับ
uh-huh.
ตามรายงานที่เราไปอ่านมาคือว่าคนที่เข้าไปสำรวจในโรงยิมวันนั้นคือคุณครูประจำชมรมปิงปองที่พ่อไว้วาดไปให้ช่วยตามหาให้หน่อยเวลาในตอนนั้นคือประมาณ2ทุ่มครับตอนที่ครูเดินเข้าไปในโรงยิมก็เห็นว่าด้านหลังของโรงยิมอ่ะมันมีประตูของห้องเก็บของที่แง้มเอาไว้อยู
่
ก็เลยเข้าไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับพอครูเปิดเข้าไปก็พบว่ามันมีเสื่อยิมนาสติกอ่ะคล้ายๆนวมอ่ะถูกมัดไปตั้งๆเก็บไว้อยู่เนี่ยหรอปะคือเสื่อมันจะแบบไม่ได้หนามากมันสามารถมัดเป็นม้วนๆอ่ะแล้วก็ตั้งเก็บไว้ได้พอมองไปที่มุมห้องครับครูคนนี้ก็ช็อกมากเพราะว่ามันมีเสื่อถูกม้วนเอาไว้อันหนึ่งตั้งหนึ่งอยู่ตรงกลางของเสือม้วนนั้นน่ะมันคือร่างของชูเฮ
uh-huh.
ถูกยัดเข้าไปอยู่ข้างในคือร่างของชูเฮถูกแบบถูกมัดแน่นมากๆอ่ะอย่างที่เราบอกว่าพอถูกยัดเข้าไปข้างในแปลว่าส่วนหัวโผล่มาถูกป่ะแล้วส่วนหัวของชูเฮครับคือว่าบวมมากๆอ่ะคือตามข้อมูลข่าวที่เราไปอ่านมาคือว่าบวมขึ้นกว่าปกติเกือบ2เท่าตัว uh-huh. แปลว่าหน้าตาเขาอาจจะถูกแบบทำร้ายร่างกายมาก่อนจนมันบวมอ่ะความน่ากลัวอย่างหนึ่งคือว่าเสื่อที่ถูกตั้งไว้แล้วมีชูเฮอยู่ข้างในมันถูกแบบตั้งคว่ำลงมาแปลว่าหัวไม่ได้อยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างอันนี้คือโหดมากพอเห็นแบบนี้ปุ๊บครับคุณครูก็ไปแจ้งตำรวจแล้วก็แจ้งญาติแจ้งคนพ่อให้มาดูเนาะสาเหตุเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ได้พบในตอนนั้นคือว่าชูเฮเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเวลาตอนที่คุณพ่อเดินมาถึงที่โรงยิมครับคุณพ่อก็บอกว่าถึงแม้เขาจะเห็นว่าลูกชายเขาคือแวบแรกมากๆคือชูเฮแน่ๆแหละแต่ว่าเขาแทบไม่เชื่อเลยเพราะว่าใบหน้าของชูเฮบวมมากเหมือนถูกทำร้ายร่างกายมันกระดูกโครงหักหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าเขาก้มลงเข้าไปกอดลูกแล้วก็ร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อชูเฮซ้ำๆว่าลูกเป็นอะไรแล้วก็ใครทำร้ายลูกฉันอะไรเงี้ยมันแปลว่าสภาพต่างๆอ่ะเช่นใบหน้ามันแปลว่าก่อนที่ชูเฮเสียชีวิตเพราะว่าขาดอากาศหายใจอ่ะน้องคนนี้น่าจะถูกทำร้ายร่างกายมาอย่างหนักหน่วงมาก่อนแล้วครับ พอเกิดเหตุนี้เสร็จปุ๊บครับตำรวจก็เข้ามาสอบสวนคดีนี้ต่อเนาะโดยตำรวจก็พุ่งเป้าไปเลยว่าคดีเนี่ยไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
แน่นอน
เพราะว่าร่างกายของชูเฮอ่ะคงไม่สามารถเข้าไปสอดอยู่ในม้วนนั้นได้อ่ะ
ใช่แล้วถ้าฆ่าตัวตายจริงไอ้รอยต่างๆบนใบหน้าหรือว่าการถูกทารุณต่างๆเนี่ยมันจะไม่เมคเซนส์ขึ้นมาทันที
ใช่ตำรวจเลยเดินหน้าสอบคดีนี้ในฐานะคดีฆาตกรรมครับ
ครับ
เพราะว่าสภาพการต่างๆมันดูชัดเจนมากนะว่ามันมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นตำรวจก็เข้าไปสัมภาษณ์นักเรียนแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของชูเฮครับเพื่อตามหาว่าคนร้ายในคดีนี้เป็นใครกันแน่สิ่งแรกๆที่ตำรวจได้รับจากการสอบปากคำคนในโรงเรียนคือว่าหลายคนจำได้นะว่าชูเฮเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนอยู่บ่อยๆอยู่แล้วแหละสืบไปสืบมาก็พบตัวละครมากขึ้นพอผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันนะครับตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนในโรงเรียนที่เป็นนักเรียนน่ะในชั้นเดียวกันได้3คนแล้วก็มีรุ่นพี่อีก4คนถูกควบคุมตัวไปแต่ทั้งหมดเนี่ยรวม7คนเนี่ยไม่ได้ถูกตั้งข้อหาอะไรเลยนะเพราะว่าตอนนั้นกฎหมายในญี่ปุ่นมันยังคุ้มครองคนในอายุต่ำกว่า13
14 13
ประมาณนั้นเราไม่มั่นใจประมาณนั้นอยู่เอาไปว่ามีการคุ้มครองอยู่ครับ
ครับ
คดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่มากในญี่ปุ่นเว้ยเพราะด้วยสภาพที่อย่างที่เราบอกสภาพการเจอศพมันน่ากลัวมากแล้วเจอในโรงยิมแล้วมันข้องเกี่ยวกับการถูกบูลลี่กันด้วยตัวคดีมันก็น่ากลัวอยู่แล้วเนาะแต่พอคดีนี้มันถูกเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นนะครับมันก็เห็นด้านมืดของญี่ปุ่นมากขึ้นนะยศ
ครับ
นอกจากการที่บางคนมารับสารภาพนะมันมีบางคนที่สารภาพว่าเป็นคนทำร้ายคนนี้จริงๆแหละแต่ว่าก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายชูเฮหรือโชเฮเนี่ยมันมีการบูลลี่กันมาต่อเนื่อง4เดือนอะคือแบบคนนี้ถูกบูลลี่มาแล้ว4เดือนต่อเนื่องอ่ะแล้วข้อเท็จจริงหนึ่งคือว่ามีนักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มที่บูลลี่อ่ะ อายุแค่12ปีเท่านั้นเองอ่ะยศ
โอ้โห
12ปีอ่ะ
มันป.6 อ่ะ
ใช่มั้ย12ปีอ่ะ
เออ
มีหนำซ้ำนะครับในวันนั้นน่ะที่เกิดเหตุอ่ะมันมีการสั่งการกันแบบเป็นระบบมากอ่ะคือว่ามีหัวหน้ากลุ่มคนนึงใช่ป่ะแล้วสั่งว่าต้องมี1คนนะที่ไปดูลาดราวข้างนอกโรงยิมอ่ะห้ามใครเข้ามาในโรงยิมนะเพราะเดี๋ยวจะแกล้งคนนี้แล้วอ่ะบางคนก็ถึงแม้จะมีอาการแบบไม่เห็นด้วยแต่ว่าถูกบังคับว่าห้ามทำอะไรอ่ะคือยืนเฉยๆดูอ่ะคือภาพมันน่ากลัวมากนะเว้ยในการที่คนหนึ่งคนยืนดูอยู่เฉยๆดูคนอีกคนหนึ่งกำลังถูกแบบ
กลั่นแกล้ง
กลั่นแกล้งถูกเตะถูกต่อยอยู่อ่ะในโรงยิมอ่ะแล้วทำอะไรไม่ได้เพราะกลัวอะไรเง
ี้
ยขณะเดียวกันครับควบคู่กันไปไอการสืบหาสาเหตุของการบูลลี่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเว้ยตำรวจพบว่าจากการสอบปากคำคนข้างๆชูเฮเนาะชูเฮถูกบูลลี่มา4เดือนแล้วเหตุผลที่ถูกกลั่นแกล้งถูกบูลลี่อ่ะยศคือเราพูดแบบนี้ก่อนว่าชูเฮเป็นคนที่เรียนเก่งมากในโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะหนึ่งในสิ่งที่ชูเฮได้รับมาจากครอบครัวคือว่าสำเนียงในการพูดภาษาญี่ปุ่นเนี
่
ยเป็นสำเนียงโตเกียวอ
่
ะแต่สำเนียงที่เมืองนั้นน่ะมันต่างออกไปอ่ะนี่คือสิ่งที่ชูเฮถูกทำให้แตกต่างจากเพื่อนอ่ะ
แค่นั้นเองอ่ะ
คือมันไม่มีความผิดในเรื่องความแตกต่างไว้แต่เพื่อนมองว่านี่คือแกะดำของห้องอ่ะแค่สำเนียงการพูดเป็นสำเนียงโตเกียวแบบมากเกินไปอ่ะถูกบูลลี่แล้วอ่ะนอกจากนั้นยังมีความหมั่นไส้ในอะไรบางอย่างอยู
่
คือเรียนเก่งเกินไปอ่ะ
อิจฉา
อิจฉา
ครับ
มันน่ากลัวในสังคมที่ถ้าใครเรียนเก่งมากๆแล้วจะกลายเป็นเป้าในการถูกบูลลี่อ่ะคือญี่ปุ่นมันก็เข้มข้นมากด้วยแบบนี้เน
า
ะก็รู้กันอยู่
เรื่องการแข่งขันเน
า
ะ
ตัดภาพมาในวันเกิดเหตุนะครับย้อนกลับไปอ่ะมันมีพยานที่เล่าว่าในช่วงบ่ายๆวันนั้นหลังเลิกเรียนเนี่ยนักเรียนกลุ่มเนี่ยที่ไม่ถูกเปิดเผยชื่อเนาะเรียกชูเฮมาที่โรงยิมแล้วบอกว่าเฮ้ยเล่นสนุกให้หนูหน่อยสิเล่นตลกให้หนูหน่อยสิทำอะไรก็ได้ที่มันสนุกให้หนูหน่อยสิด้วยความที่ชูเฮถูกบูลลี่มา4เดือนเนี่ยเขายอมทำไว้เพื่อที่จะมีความปลอดภัยแบบถูกปล่อยตัวไปหรือว่าเขาก็ทำอ่ะสุดท้ายคือไอ้พวกนี้ก็แบบเห็นเขาเป็นตัวตลกอ่ะก็กันแกล้งต่อเตะต่อต่อยต่ออะไรเงี้ยจนสุดท้ายมันลามปามมากจนกลายเป็นทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีคนในกลุ่มนั้นที่แบบออกมาพูดว่าโอเคงั้นเราเอาศพเนี่ย
โอ้โห
ไปใส่ในเสื้อเถอะเก็บไว้ในโรงยิมซ่อนไว้อะไรเงี้ย
อย่างเลือดเย็นนะ
คือมันกลายเป็นการเล่นสนุกอะในการบูลลี่คนๆ นึงครับคดีนี้มันกลายเป็นคดีใหญ่มากอย่างที่เราบอกมันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ว่ากฎหมายญี่ปุ่นตอนนั้นอะมันยังมีการเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเอาผิดเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ได้แล้วเด็กหลายคนในคดีเนี่ยอยู่ใต้นั้นหมดเลยเว้ยทำให้การฟ้องร้องมันเป็นไปได้ยากมากๆมันมีความพยายามที่ของพ่อเนาะที่พยายามจะฟ้องร้องเอาค่าเสียหายอ่ะแต่สกู๊ปที่เราไปอ่านมาคือว่าถึงแม้เวลามันจะผ่านไปเป็น10ปีอ่ะยศพวกกลุ่มที่เป็นจำเลยอ่ะก็ยังไม่ชดใช้เงินให้กับลูกๆหรือให้กับครอบครัวเลยเว้ยคือมันแปลว่าความจริงใจในการสู้คดีมันก็ไม่มีอ่ะหรือแม้แต่ว่าการต่อสู้คดีนี้ในชั้นศาลมันก็มีเงื่อนไขในกฎหมายนี่มันเอาผิดได้ยากอยู่อ่ะโอเคแหละมันก็มีมุมมองหลายมุมมองเนาะว่าโอเคเด็กๆที่เป็นคนร้ายในคดีนี้คนจะรับการปกป้องอ่ะแต่ว่าในมุมของพ่อเองอันนี้เราพูดในมุมของพ่อและครอบครัวเขาบอกว่ามันไม่แฟร์กับเขานะ
ใช่
ซึ่งลูกเขาถูกฆ่าด้วยสิ่งที่มันทารุณมากๆอ่ะมันก็ไม่แฟร์ที่ทำไมเราไม่สามารถเอาผิดได้เลยได้หรือว่ามันควรจะมีการชดใช้ที่มันจริงใจบอกเนี้ย
สาเหตุสมเหตุสมผลมากกว่านี้หรือเปล่า
เออมากกว่านี้ครับคดีนี้มันก็ผ่านไปคดีนี้มันเกิดขึ้นในปี1993ใช่ไหมครับ
ครับ
อีกไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีคดีที่อุกอาจมากเกิดขึ้นต่อคือคดีที่โกเบ
โกเบชาเมอร์เดอร์ใช่ไหม
ที่ตัดหัวเด็กแล้วก
็จุนฮาเซ
ใช่ที่ตัดหัวแล้วก็ไปวางเสียบไว้ที่หน้าประตูโรงเรียน
ครับ
มันก็ทำให้ญี่ปุ่นกลับมาคุยกันเรื่องนี้อีกต่อไปว่าเฮ้ยหรือเราควรจะทบทวนกฎหมายนะ
เรื่อง
ในการลดขั้นอายุในการเอาผิดเด็กอ่ะคือในตอนที่เราคุยเล่าเรื่องที่โกเบอ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งอ่ะ มันทำให้เราเห็นภาพสังคมได้ประมาณนึงแหละแต่พอมาเล่าเรื่องคดีนี้คดีนึงอ่ะมันเห็นภาพว่ามันชัดมากขึ้นมากว่าเออว่ากระแสสังคมในญี่ปุ่นมันสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายได
้
เพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวมาเยอะมากแล้ว
มันประจักษ์ชัดอะว่ามันสิ่งนี้มันเป็นปัญหาจริงๆอะ
เออ
คืออย่างที่พี่ธันเล่ามากรณีนี้ก็น่ากลัวมากแล้วมันก็โหดร้ายมาก
ๆภาพบิ๊กในแง่วิชวลมันน่ากลัวมากๆอะ
อย่างกรณีของโกเบเองก็โหดพอๆกันหรือว่าเผลอๆจะหนักกว่า
โหดในเชิงเลือดสาดมากอะมันมีการตัดหัวคน
เออมันคือเรื่องที่มันไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดาด้วยซ้ำ
มันเราสำหรับเราคิดว่ามันเป็นคดีที่เป็นภาพสะท้อนปัญหาในการบูลลี่ที่โรงเรียนญี่ปุ่นได้ชัดเจนมากๆเลย
จริงครับ
ถ้าคุณโดดเด่นจนเกินไปอ่ะคุณก็ถูกมองว่าเป็นแกะดำแล้วนะ
เออ
ถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดไปแล้วนะ
หรือว่าคุณพูดสำเนียงต่างจากคนอื่น
ใช่
คุณก็เป็นแกะดำแล้ว
ใช่ในญี่ปุ่นมันมีสำนวนว่าถ้าตะปูมันเผยเยอะขึ้นมาก็ควรจะถูกต่อให้มันกลับไปที่เดิ
ม
แปลว่าใครที่โดดเด่นขึ้นมาก็ไม่ควรโดดเด่นก็ควรจะแบบกลับไปให้มันธรรมดาเหมือนคนอื่นนะ
ย้อมขนให้กลายเป็นสีขาว
เออซึ่งมันแบบเฮ้ยมนุษย์เราเกิดมาด้วยความแตกต่างเนาะแต่ทำไมความแตกต่างมันกลายเป็นการถูกบูลลี่ได
้นั่นสิ
แล้วก็คดีนี้ครับมันกลายเป็นการพูดถึงเรื่องบูลลี่ในสังคมญี่ปุ่นที่เยอะมาก
ครับ
หลายๆประเด็นที่ถูกพูดต่อเช่นทำไมในโรงเรียนมันเกิดขึ้นได้นะครูไม่รู้ด้วยหรอ
ครับ
อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ครูไม่เข้ามายุ่งมองว่ามันเป็นแค่การทะเลาะของเด็กทั่วไปอ่ะครูไม่มายุ่งมันแปลว่าครูกำลังปล่อยให้เด็กคนนึงกำลังถูกทำอะไรร่างกายไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอ
คือหลับตาข้างหนึ่งแหละ
เ
หมือนรู้แหละว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น
ใช่
แต่ก็ไม่เคยที่จะหรือเคยอาจจะมีบางคนเราไม่สามารถเหมารวมได้แต่ว่านั่นแหละก็แปลว่าในองค์รวมแล้วอ่ะเหมือนครูเองหรือว่าทางโรงเรียนเองก็อาจจะไม่ได้take action อย่างที่มันควรจะเป็นกับเรื่องการบูลลี่ในที่โรงเรียน
ใช่ๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงในเวลานี้คือว่าเด็กๆที่อยู่ในคดีในวันนั้นนะตอนนี้โตมาหมดแล้วนะแล้วบางคนก็กลายเป็นข้าราชการด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยก็บางคนแทบไม่ถูกจับต้องในคดีนี้เลยอ่ะ
มันเจ็บปวดมาก
ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะแบบ
ซัฟเฟอร์
หรือว่าคิดได้แล้วหรือยังไงแต่ว่าไอ้กระบวนการนั้นเยียวยาจิตใจของเหยื่อล่ะถูกทำไปแค่ไหนแล้วว่า
ครับ
หรือถ้ามองในแง่ของจำเลยเองคดีนี้ที่เด็กเป็นคนบูลลี่
อ
่ะพวกเขาถูกบำบัดถูกแบบถูกทำให้ดีขึ้นได้ไงบ้างนะในแง่ไหน
แก้ปัญหาอะไรบ้าง
แก้ปัญหาอะไรบ้างสุดท้ายคืออย่าลืมนะครับว่าคดีนี้เกิดขึ้นในปี1993มายศ
ครับ
ตอนนี้2021ปัญหาบูลลี่ในญี่ปุ่นมันยังมีอยู่เลยอ่ะถูกป่ะ1993มาเราคิดว่าก่อนหน้านี้ก็มีบูลลี่กันแล้วอ่ะมันแปลว่าเฮ้ยสาเหตุสำคัญมันไม่เคยถูกแก้หรอวะ
ใช่
ปัญหาบูลลี่ในญี่ปุ่นปัญหาการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นมันน่ากลัวมันตลอดอ่ะ
แล้วจริงผมว่ามันไม่ได้อยู่แค่โรงเรียนมันสืบทอดมาถึงสังคมการทำงานด้วยผมว่าเรื่องการบูลลี่ในที่ทำงานญี่ปุ่นมันน่าจะมีบ้างมีเยอะอยู่แหละ
ใช่มันมีหลายอย่างเนาะมันมีวิวัฒนาการของมันด้วยนะการบูลลี่ที่มันแนบเนียนขึ้นยากขึ้นอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วจริงๆคือว่าเราคิดว่าคดีนี้มันก็น่ากลัวมากๆแหละที่เราจำเป็นต้องเล่าในถิ่นภาพนี้น่ากลัวเพื่อเห็นว่าคดีนี้มันน่ากลัวจริงๆนะ
จริงครับ
มันเกิดขึ้นจากการเห็นว่าคนนึงเป็นตัวประหลาดอ่ะเมื่อคุณมองเห็นคนนึงเป็นตัวประหลาดแล้วอ่ะคุณมองเห็นเขาว่าเขาไม่ใช่คนแล้วอ่ะ
มันคือการด้อยค่าเนาะ
ด้อยค่าเขาแล้วปุ๊บคุณก็โอเคนี่ไม่ใช่คนแล้วนะนี่มีแค่ของสนุกเราอ่ะเพราะฉะนั้นการบูลลี่มันกลายเป็นเทศกาลเนี่ยมันน่ากลัวมากๆจริงๆต้องไม่ใช้คำว่าเทศกาลเลยมันดูเป็นกิจกรรมอ่ะกิจกรรมที่มันทำไปเพื่ออย่างนี้ไปแล้วอะไรครับ
ครับ
โอเคแหละในคดีของชูเพมมันเกิดขึ้นจากที่ว่าความแตกต่างเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถโทษหรือวิกติมเบลมิ่งชูเฮได้เลยว่าเขาเป็นต้นตอของการถูกทำลายว่าการที่เขาเรียนเก่งการที่เขามีสำเนียงแบบโตเกียวการที่เขาเป็นลูกรักของครูอ่ะมันคือสาเหตุที่ทำให้เกิดการบูลลี่หรือการสูญเสียแต่ว่าต้นเหตุหลังจากนั้นล่ะอะไรล่ะที่ทำให้คนในญี่ปุ่นหรือว่าคนในโรงเรียนญี่ปุ่นคิดว่าความแตกต่างคือสิ่งที่อันตรายอ่ะ
อ
ันเนี้ยมันต้องมาคุยกันถึงว่าสองคนญี่ปุ่นคุยกันมาเยอะมากๆเลยตอนนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะก ก็น่ากลัวเวลาเราจะพูดเสมอเลยว่าเวลาคนพูดสังคมญี่ปุ่นมันดีงามมากๆเลยนะเราบอกให้แกอย่าลืมนะเว้ยมันมีดาร์กไซด์อันนี้อยู่นะ
หนักมาก
ไอความกลมเกลียวความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่มันแน่นหนามากๆเนี่ยมันทำร้ายคนเหมือนกันนะเว้ยประมาณนี้ครับ
ครับผมโอเคครับก็เรียกได้ว่าโหดหูกันไปครับ
โหดมาก
โอเคก็รายการ Another Case ก็จบลงเพียงเท่านี้ติดตามรายการของพวกเราได้ทุกช่องทางของ Salmon Podcast นะครับวันนี้พวกผม2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ